ันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของยารักษามะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับที่มีข่าวว่ารักษาให้หายขาดได้ถึง 100% เลยทีเดียวซึ่งโรคนี้ก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยนะครับวันนี้เลยอยากถามอาจารย์มานพนะครับว่าเรื่องของยาตัวนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
ครับจริงๆก็เป็นข่าวซึ่งเร็วๆนี้เองนะครับมันสอดคล้องกับการประชุมวิชาการของโรคมะเร็งนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็เป็นการรายงานผลการศึกษาของคนไข้มะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับจำนวนยังไม่เยอะนะครับก็คือ18รายเท่านั้นนะครับก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นก็เยอะพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้ยาซึ่งเป็นยาใหม่นะครับเป็นกลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับพอให้ไปแล้วเนี่ยก็พบว่าเมื่อให้ไปครบ6เดือนนะครับแล้วก็ติดตามต่อนะปีหนึ่งปรากฏคนไข้ที่เป็นมะเร็งทั้ง18คนเนี่ยคือตรวจไม่เจอมะเร็งเลยนะครับคือมะเร็งหายไปหมดเลยจะเรียกว่าหายขาดหรือเปล่าเราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าระยะเวลาในการติดตามก็ประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็เราก็ไม่กล้าพูดสักทีเดียวแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยหลังจากตามมาปีหนึ่งเนี่ยคือมะเร็งหาไม่เจอก็คือหายสนิทหายไปเลยครับ
โอ้อันนี้หมายถึงว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมียาไหนที่สามารถทำให้มะเร็งลำไส้ใหญ่หายไปสนิทแบบนี้เลยใช่ไหมฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมียากลุ่มนี้เนี่ยที่ให้การรักษาในคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ได้ผลดีมากนะครับประมาณสักที่มีรายงานมาก่อนประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วด้วยนะครับว่าคนไข้เนี่ยเกิน 75% นะครับจะได้ผลตอบสนองดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราเห็นเลยว่าคนไข้ทุกรายที่เข้ารับการรักษาเนี่ยก็คือมะเร็งหายขาดหายสนิทดีกว่ายังไม่รู้ว่าขาดหรือเปล่า
อ๋อเพราะว่ามันต้องตามต่อไปอย่างน้อย5ปีอย่างนี้หรือเปล่า
ฮะเพื่อให้มั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคไม่กลับมาใหม่ครับ
ครับทีนี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกประเภทไหมฮะหรือว่าเฉพาะเป็นบางประเภทครับ
ครับทีนี้ก็คนก็จะสนใจเยอะว่าเอ๊ะแล้วมันกลุ่มไหนนะที่เขารักษาแล้วมันหายขาดทั้ง18คนก็จะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะพิเศษหน่อยนะครับเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งมีการตรวจชิ้นเนื้อนะครับหลังจากที่เขาผ่าตัดมาแล้วนะครับเอาชิ้นเนื้อมาดูพบว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้การเสียหน้าที่นะครับของระบบการซ่อมแซมรหัสพันธุกรรมตัวเองนะครับเราเรียกอันนี้ว่าถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์นะครับของคนของโรคกลุ่มนี้เราเรียกว่า mismatch repair defect ก็คือความผิดปกติของระบบการแก้ไข mismatch ก็คือรหัสพันธุกรรมเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยเวลามันมีความผิดปกติไปมีการกลายพันธุ์เนี่ยครับร่างกายก็จะต้องมีระบบในการที่จะไปค้นหานะว่าตรงไหนเขียนผิดหลังจากนั้นก็ต้องแก้กลับมาเป็นปกติได้นะครับทีนี้ในมะเร็งบางคนเนี่ยครับระบบนี้มันเสียพอระบบนี้มันเสียปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลทำให้มันมีรหัสพันธุกรรมเนี่ยผิดสะสมเต็มหมดเลยแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับมะเร็งชนิดนี้จะเป็นมะเร็งซึ่งมีการกลายพันธุ์เยอะมากนะอยู่ในก้อนมะเร็งครับการกลายพันธุ์ที่เยอะเนี่ยครับมันส่งผลทำให้ร่างกายเนี่ยครับมองมันเป็นสิ่งแปลกปลอมคล้ายๆกับไม่ใช่เซลล์ตัวเองละมันกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะนั้นระบบภูมิคุ้มกันมันก็จะลุกขึ้นมาต่อต้านนะเพียงแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันอาจจะยังไม่แรงพอที่จะกำจัดเซลล์มะเร็งได้ก็ต้องอาศัยยาช่วยยาตัวนี้ก็เลยเข้ามาเป็นพระเอกก็มาช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเข้าไปต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น
ก็คือยาเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งไม่ได้เข้าไปแก้ไขตัวเซลล์ที่จะมีการแก้ไขคำผิดของ DNA ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับยานี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับเซลล์มะเร็งเลยนะครับแต่ยานี้นะครับเข้าไปเพื่อกระตุ้นทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้คนนั้นเนี่ยดีขึ้นเหมือนได้บูสเตอร์เข้าไปครับทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นดีขึ้นระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้เนี่ยที่จะเข้าไปต่อสู้แล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งเอง
ซึ่งเทคนิคแบบนี้ก็คือพวกยาการรักษาแบบอิมมูโนเทอราปี
ใช่ครับภูมิคุ้มกันบำบัด
อันนี้เป็นความก้าวหน้าหรือว่าความล้ำหน้าในวงการแพทย์แบบใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอิมมูโนเทอราปีมันมีมานานแล้วแล้วมันก็ใช้รักษามะเร็งหลายๆชนิดแล้วแต่ว่าในกรณีแบบเนี้ยมันได้ผลมากเป็นพิเศษถูกไหมฮะ
ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยการรักษามะเร็งรุ่นใหม่ๆที่เรารู้จักกันดีนะครับก่อนหน้าตัวภูมิคุ้มกันบำบัดหรืออิมมูโนเทอราปีก็คือการใช้ยาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้าใช่ไหมครับสิ่งที่มีลักษณะร่วมอย่างหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือยารักษามะเร็งใหม่ๆเนี่ยครับมันจะต้องมีตัวที่บ่งชี้บางอย่างที่บอกว่าคนไหนหรือว่ามะเร็งชนิดไหนจะได้ผลดีนะครับอย่างยาต้านมะเร็งมุ่งเป้าเนี่ยก็ต้องมียีนกลายพันธุ์ที่ตรงกับเป็นเป้าหมายให้ยาไปออกฤทธิ์ถ้าเกิดมันไม่มีการกลายพันธุ์นั้นเนี่ยยามันก็จะไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ดีภูมิคุ้มกันบำบัดของยาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับในคนไข้ที่ไม่ได้มีความผิดปกติของระบบการซ่อมแซมหรือแก้ไข DNA เนี่ยครับยาตัวนี้ก็ได้ผลน้อยมากนะครับถ้าเราให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดหวานๆไปเนี่ยครับผลการตอบสนองเนี่ยไม่ถึง 20% น้อยมากแต่ในคนที่มีการกลายพันธุ์หรือมีลักษณะพิเศษที่จำเพาะอย่างนี้ครับผลการรักษาจะดีมากเลย
ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็อย่าเข้าใจผิดว่ามันเป็นยาที่สามารถรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุกประเภทแต่ว่าเป็นเฉพาะอีประเภทเดียว
ครับ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายประเภทเลยในแต่ละมะเร็งใช่ไหมครับสมมติว่ามะเร็งเต้านมก็จะมีมะเร็งเต้านมหลายประเภทแบบนี้เหมือนกันถูกไหมฮะมีมะเร็งลำไส้ใหญ่หลายประเภทซึ่งยาปกติยาก็จะใช้เฉพาะประเภทอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับเวลาพูดถึงมะเร็งเราก็มักจะเหมารวมนะว่าคนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ต่อให้เป็นมะเร็งอวัยวะเดียวกันอย่างเช่นมะเร็งลำไส้อย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยเขาก็มีความหลากหลายมากคนไข้แต่ละคนเนี่ยจะมีการกลายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับมีลักษณะของมะเร็งก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยาและการตอบสนองยาก็จะไม่เหมือนบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยเราอาจจะมีหรือเปล่าหรือเราไม่มีก็จะแบบเอ๊ะถ้าเราไม่มีเราก็เสียโอกาสสิก็รักษาไม่ได้ก็ไม่จริงนะครับคนไข้แต่ละคนหรือมะเร็งแต่ละก้อนเนี่ยที่ตัดออกมาเนี่ยครับมันจะมีลักษณะการกลายพันธุ์ซึ่งอาจจะเหมาะกับการรักษาบางอย่างนะครับคนไข้คนนึงอาจจะเหมาะกับภูมิคุ้มกันบำบัดแบบนี้นะครับได้ผลดีอีกคนนึงเขาอาจจะไม่มีลักษณะที่บอกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดนี้ได้ผลแต่เขาไปตรงกับยาตัวอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นสูตรยาเขาก็จะเหมาะกับสูตรนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
เข้าใจฮะเข้าใจซึ่งเพราะฉะนั้นปกติแล้วเวลาเป็นมะเร็งก็ถ้ามันมีก้อนเนื้อก็อาจจะตัดชิ้นเนื้อมาตรวจดูว่ามันเป็นมะเร็งประเภทไหนและเหมาะกับยาอะไร
ใช่ครับ
เข้าใจแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวในแวดวงการแพทย์นะครับที่สามารถนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มานพนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ยารักษามะเร็งนะครับก็ติดตาม I Know You Know ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ